ñongi tollu ci juroom ben fukki ndaw yew fi ci ndar ñu nga xamé ni ñom lañu tan ngir rek tagat len ci lu soxal métier ci walum pétrole ak gaz lolu am nak ci nimbalu projet bi ñu duppé PDCH bi nga xamé ni day yëngu ci walum fexé ba ñi nga xamé ni ñoy ndaw ñi ñu jappalé len té gungé len ngir ñu mëna am xey ci secteur porteur yi ki di fekku baaji mu jité boblé projet
formation bi ñu lancé tay va concerner 50 en rastabout et 10 en plongeur industriel. Pour wadjal ndaw ñi ñi dëkk ci région bi ndax GTA moy plateforme bi exploiter gaz bi mo ngi fi à quelques kilomètres de Saint-Louis. Donc mënu ñu xalaat ëlëk suñu commencer exploitation bi ndaw yi bëgg am xey ci plateforme yi té amuñu ko. Ndax pour nga yegg ci plateforme il faut nga am qualification bu wër, am diplôme bu wër parce que exploitation pétrolière dafa and ak sécurité bu wor
muy formation bu nga xamé ni yiléen daw ñu nara tagat ñom rafetul nañ ko lu ci melni ki di Mamadou Fall mi nga xamé ni mo jité association bi eumb ñi nga xamé ni ñoy émigré yu delu fi té joggé Espagne té mom muy xamné né lu ni mel dina tax bu ñu mëna té ndaw ñi ci mim réew
ñu bëgg moy ñu wan la population sénégalaise que il est bel et bien possible de réussir dans notre pays té suñu amé formation bi yalla def ñu am ci liguey lolu yaaka nan dotunu ñewati koy tukki
ki di adjoint bu gouverneur bu ndar di Fatou Mokhtar Fall mi nga xamé ni mu jiti fi won dajé bi mom mu dal ci sukkandiku ngir ñaax ndaw yi lé ñu farlu ci lañu leen nara tagat
ndax li tay ji dañu am privilège defal leen formation bo xamné c'est gratuit donc dañu leen jakarlo ñom pour soñu leen wax leen lu gëna def farlu bu baax baax ci formation bi and ak déglu ak dégg également di ñew waxtu ndax buñu bëggé liggéey ci métier offshore yoy fa la trigger la sérieux ak une qualification professionnelle
ki doon jokk wa kiyen fi ci Saint-Louis Yves Tandang Sud FM.